Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο και θαυμαστό όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά και σήμερα το βράδυ, καθώς σήμερα θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να μοιραστούμε τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας με το Λόγο του Κυρίου μας, με μια πολύ ωραία εκπομπή, ένα ωραίο θέμα που μας έχει βάλει στην καρδιά ο Κύριος. Έχουμε πλήρη σύνθεση και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου. Τον ήχο τον ρυθμίζει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη, οι οποίοι θα περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας και αιτήματα για προσευχή. Εδώ στο Ραδιοθάλαμο είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δήμητρης ο Περάκης και ο Αλέκος ο Περάκης. Είμαστε όλοι μας εδώ με τη χάρη του Κυρίου για να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε δύσκολους και χαλεπούς καιρούς τους οποίους διανύουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Ευαγγέλιο του και σήμερα θα ακουμπήσουμε ένα εδάφιο μέσα από τις παροιμίες. Πιστεύω θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά πράγματα και να γεμίσουμε χαρά και φροσύνη από το Λόγο του Κυρίου. Όπως ήθιστε, καλησπερίζουμε τους αγαπητούς εδώ πέρα συνεργάτες, τον Δημήτρη πρώτα-πρώτα.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε το Θεό μας αξιώνει άλλη μια φορά να μιλήσουμε για τα θαυμάσια του Κυρίου και για ένα ωραίο θέμα που πιστεύω θα φέρει έτσι χαρά και ανάπαυση στις καρδιές μας. Και θα περάσουμε δύο ευλογημένες ώρες στην παρουσία του Κυρίου. Θέλουμε και πάλι να τονίσουμε ότι έχουμε ανάγκη τη συμμετοχή σας. Θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας και από το email που θα μας πει ο Ανέστης, αλλά και από τα τηλέφωνα, ένα χαιρετισμό, ερώτηση, παρατήρηση, συμπλήρωση αυτά που θα πούμε, τη δικιά σας εμπειρία κιόλας θα χρειαστούμε. Και θέλουμε έτσι η εκπομπή μας όσο γίνεται να είναι διαδραστική, να έχουμε την δικιά σας επικοινωνία και συμμετοχή.
Αμήν, Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και θα θέλαμε και την συμμετοχή των αγαπητών μας φίλων ακροατών, όπως προϋπόθηκε. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει την ιστοσελίδα, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Christianity-science.gr. Επίσης, θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα email σας στο science-christianity.gr. science-christianity.gr. Και θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι λόγω κάποιου προβλήματος που υπήρχε με το email, κάποια email δεν απαντήθηκαν. Όσοι αγαπητοί ακροατές μας είχαν στείλει email και δεν έλαβαν απάντηση, τους ζητούμε συγγνώμη και παρακαλούμε να το ξαναστείλουν ώστε να μπορέσουμε να το δούμε και να τους απαντήσουμε.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το εδάφιο το οποίο θέλουμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου βέβαια μαζί σας σήμερα το βράδυ είναι από τη σελίδα 597, όσοι παρακολουθούν από τις γραφές του Βάμβα, είναι το βιβλίο των παροιμιών, κεφάλαιο ΙΖ, είναι το 17 κεφάλαιο και το 22 εδάφιο. Ένα και μόνο εδάφιο και όμως περικλεί τόσο μεγάλη σοφία και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έχει φανερώσει ότι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό με πολύ μεγάλη χαρά σκάβουμε κάθε μέρα και μελετούμε και απολαμβάνουμε και ζούμε στη ζωή μας το Λόγο του Θεού και η χαρά μας είναι όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες, όλη η ανθρωπότητα είναι δυνατόν να γνωρίσει και να αγαπήσει το Λόγο του Θεού και μέσα από εκεί να βρει την χαρά και την ειρήνη που είναι τόσο σημαντικά στη ζωή του ανθρώπου. 22 εδάφιο λοιπόν, λέει ο Σολομώντας, η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικών. Το δε κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ζούμε τις έσχατες μέρες και έχουν έρθει καιροί κακοί, αυτοί για τους οποίους μιλάει ο Παύλος στον Τιμόθεο και του λέει ότι γίνος και λέει τούτο, λέει μέσα στο τρίτο κεφάλαιο του Β' Τιμοθέου, ότι εν τες εσχάτες ημέρες τέλος συνερθεί καιροί κακοί. Και μιλάει εδώ πέρα, έχει σκιαγραφεί τους ανθρώπους, τον τύπο των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι τον τελευταίο καιρό. Και μάλιστα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο μιλάει για την περίοδο αυτή ότι η καρδιά των ανθρώπων λέει θέλει από ψυχή, από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Βλέπουμε αρρώστιες, βλέπουμε αναστατώσεις, βλέπουμε ταραχές, βλέπουμε μετακινήσεις πληθυσμών, απειλές πολέμων, φόβοι πολέμων, ανεργία, δυσκολίες μεγάλες, κακία και ο άνθρωπος είναι φυσικό να καταβάλλεται από τις εντυπώσεις αυτές οι οποίες είναι πραγματικές. Όμως εδώ έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ναι, το κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Και θα το δούμε και αυτό βέβαια. Αλλά έρχεται να μας πει αυτή την παρήγορη γνώση ότι η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικών. Και πράγματι θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη, πώς έρχεται σήμερα η επιστήμη να επιβεβαιώσει το εδάφιο αυτό, ότι όταν η καρδιά είναι εφρενωμένη, και θα δούμε τι σημαίνει εφρενωμένη καρδία, έρχονται και κινητοποιούνται μηχανισμοί μέσα στο σώμα του ανθρώπου, τους οποίους η Θεία πρόνοια έχει βάλει, και έρχονται και επουλώνουν τις καταστάσεις οι οποίες γίνονται παθολογία μέσα στον άνθρωπο. Θα ήθελα να, δεν ξέρω αν έστει πως σου έχει βάλει στην καρδιά ο κύριος, να αρχίσουμε. Για εσύ Δημήτρη, να αρχίσουμε με το αρνητικό μέρος πρώτα.
Ναι, ας κάνουμε κάποιες αναφορές για να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Διαβάζω ξανά το εδάφιο, όπως είπαμε, Παροιμίες Ιώτα Ζήτα 22. Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικόν, δηλαδή ως φάρμακο, σαν να παίρνει ο άνθρωπος ένα φάρμακο δηλαδή. Αυτό γίνεται στο σώμα του, όταν η καρδιά του είναι εφρενωμένη. Το δε κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει μια δυσμενές αποτέλεσμα στο σώμα. Ξεραίνει τα οστά και αν σκεφτούμε ότι η μίεση και το δέρμα είναι αυτά τα οποία είναι προσδεδεμένα στα οστά, η μίεση καλύτερα, είναι κάτι το οποίο κάνει τον άνθρωπο να αδυνατίζει, να στεγνώνει ας πούμε, και να έρχεται, γενικότερα θέλει να πει, να έρχεται η υγεία του σε μια άσχημη κατάσταση.
Θα έλεγα, ασφαλώς πάρα πολύ σωστή και εύλογη και εύστοχη η αναφορά σου, ότι βάζει τα θεμέλια της ψυχοσωματικής ιατρικής την οποία ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή έρχεται να συνδυάσει την ξύρανση των οστών, και μέσα στον οστό, στα οστά είναι ο μυελός των οστών, παράγονται όλες οι σειρές του αίματος, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα ιοζυνόφυλλα, ουσίες οι οποίες ξέρουμε σήμερα, αλλά το συνδέει με το κατατεθλιμμένο πνεύμα, δηλαδή έχει να συνδέσει το πνεύμα με τα οστά, με την σωματική υγεία. Και πράγματι, όπως βλέπω ο Ανέστη έχει κάνει μια ωραία αναφορά εδώ πέρα, είναι γνωστό πλέον στην επιστήμη ότι όταν ο άνθρωπος έχει κατάθλιψη, όταν έχει στεναχώρια, όταν έχει θλίψη, όταν βρίσκεται σε μια συνεχή τέτοια στρεσογόνο κατάσταση, αυτό έρχεται να επιδράσει και να φανερωθεί και στην υγεία του.
Είναι μια πολύ σημαντική διατύπωση. Αν σκεφτούμε ότι αυτό το εδάφιο γράφεται γύρω στο 950 π.Χ., όπου δεν υπήρχε τότε ιδέα περί των σύγχρονων ιατρικών γνώσεων, σήμερα γνωρίζουμε, τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα έχει μελετηθεί εκτενέστερα, το γεγονός ότι η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωματική υγεία.
Ακριβώς.
Το ένα επηρεάζει το άλλο, όσο παράξενο και αν ακούγεται, δηλαδή μια αμιγώς πνευματική λειτουργία, όπως είναι το συναίσθημα, έχει επιπτώσεις πάνω στο σώμα.
Μάλιστα.
Οι ψυχικά πάσχοντες είναι γεγονός ότι κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο αριθμό και από σωματικές ασθένειες, καθώς και το αντίστροφο, δηλαδή ότι όποιος έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί και τον απασχολεί πάρα πολύ, τότε περιέρχεται και σε πολύ άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις, κυρίως κατάθλιψη και άγχος.
Καρδιοπάθειες. Α, το ανάποδο λες.
Ναι, δηλαδή,
πολύ ωραία,
ναι. Η σχέση είναι αμφίδρομη και
σωστά.
Η ψυχολογική κατάσταση έχει σωματικές επιπτώσεις, αλλά και κάποια τυχόν σωματική ασθένεια είναι δυνατόν να έχει ψυχολογικές επιπτώσεις.
Ακριβώς.
Η σχέση λοιπόν είναι αμφίδρομη. Όπως και το σώμα, έτσι και ο νους, από ό,τι φαίνεται, επηρεάζεται από βιολογικές και συναισθηματικές μεταβολές, από κοινωνικούς παράγοντες, τα ζούμε πάρα πολύ στην εποχή μας. Και αυτοί λοιπόν οι παράγοντες, δηλαδή διαφόρων μεταβολές, βιολογικές, συναισθηματικές, κοινωνικές συνθήκες, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα κάποιου ο οποίος έχει κάποιο ψυχολογικό θέμα ή κάποια ψυχική ασθένεια, στο να αποκτήσει ένα σωματικό νόσημα, ένα χρόνιο ίσως σωματικό νόσημα. Και το αντίστροφο, όπως είπαμε. Δηλαδή το ένα κάνει και το άλλο να συμβεί. Και να, τελικά ο άνθρωπος να πάσχει και όσον αφορά την ψυχή του και το πνεύμα του, και όσον αφορά το σώμα του. Να συμπάρχουν δηλαδή ασθένειες και στις δύο, ας πούμε, υποστάσεις του ανθρώπου.
Και βέβαια εδώ να κάνω μια παρεμβολή, Ανέστη μου. Είναι φανερό ότι, και να μην το θέλουν οι άνθρωποι, το παραδέχονται, ότι υπάρχει η ψυχή, υπάρχει ο εσωτερικός άνθρωπος. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο σώμα, αλλά έχουμε και μια οντότητα η οποία λέγεται ψυχή, πνεύμα, και η οποία αποτελεί τον εσωτερικό μας άνθρωπο, η οποία είναι μάλιστα αιώνια κιόλας.
Ακριβώς. Και βέβαια αυτή η πολύ σπουδαίοι κλάδοι της επιστήμης, η ψυχιατρική, η ψυχολογία και διάφοροι παρεμφερείς, ουσιαστικά αυτό έρχονται να μελετήσουν, την ψυχική υπόσταση του ανθρώπου, που όσο και αν οι άνθρωποι δεν παραδέχονται ότι είναι μια πνευματική υπόσταση, μια άειλη πνευματική υπόσταση, το αποδίδουν σε κάποια περιοχή του εγκεφάλου που παράγει, λένε, τη συνείδηση, αλλά βέβαια έχουμε κάνει αναλυτικά εκπομπές και έτσι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια υπενθύμηση, μέσα από τις οποίες υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις της ψυχικής υπόστασης του ανθρώπου. Ότι είναι μια άειλη πνευματική οντότητα, η οποία όμως έχει άμεση αλληλεπίδραση στο σώμα. Αυτό το οποίο βιώνουμε ως νου, ως αυτοσυνείδηση του εαυτού μας, αισθανόμαστε την ύπαρξή μας, αισθανόμαστε τον εαυτό μας, τα συναισθήματα, όλα αυτά, είναι πνευματικής υπόστασης, τα οποία όμως έρχονται να εκδηλωθούν και να εκφραστούν μέσα από το σώμα, με διάφορους τρόπους, δια του εγκεφάλου, δια των εντολών του εγκεφάλου σε όλο το σώμα, ο οποίος είναι εκφραστής του νου και της ψυχής.
Ακριβώς. Και είναι φανερό, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συχνότητα διαφόρων παθήσεων, όπως είναι οι καρδιοπάθειες. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι, εγώ το βλέπω στην εργασία μου, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν έμφραγμα. Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν έχει πίεση, δεν έχει ζάχαρο, δεν έχει χοληστερίνη. Και σε πολλούς ανθρώπους βλέπουμε οξέ στεφανία σύνδρομα, τα οποία κάνουμε στεφανιογραφίες και δεν βλέπουμε στενώσεις. Και ενώ βλέπουμε θρόμβους μέσα στα στεφανία αγγεία, οι οποίοι θρόμβοι εδώ ήριστον παρόδο, ότι είναι αποτέλεσμα διαταραχών της πυκτικότητος, οι οποίοι παράγονται στα οστά. Δηλαδή έρχεται σχεδόν και ψηλαφούμε, μπορώ να πω, την αλήθεια του δεύτερου σκέλους αυτού του εδαφίου που διαβάσαμε, ότι το κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Και άμα ψάξει λίγο το ιστορικό του ανθρώπου, γιατί έχουμε αυτή την άνεση και την ευλογία από το Θεό να καθόμαστε μαζί με τον άρρωστο και να κουβεντιάζουμε λιγάκι μαζί του, βλέπεις ότι υπάρχει ένας έντονα στρεσογόνος παράγοντας, ο οποίος επέδρασε σε διάρκεια μεγάλη. Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, ίσως και περισσότερο, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια ιδιαίτερα, υπάρχει και μια οντότητα η οποία λέγεται Τάκο Τσούμπο. Είναι λίγο παράξενο, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιαπωνέζοι ψαράδες πιάνουν τα χταπόδια. Είναι ένα δοχείο το οποίο έχει ένα στενό λαιμό και μετά φαρδένει στην άκρη, γίνεται πιο φαρδί. Οπότε το χταπόδι μπαίνει μέσα στο βάζο αυτό και δεν μπορεί να βγει έξω. Και τα πιάνουν με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις τι σχέση έχει τώρα με το θέμα μας. Κάτω από καταστάσεις εντόνου στρες, οι γυναίκες ιδίως νοσηλεύονται για έμφραγμα μυοκαρδίου. Με όλες τις συνιστώσεις κάνουμε στεφανιογραφία, τα στεφανία είναι αρνητικά και η καρδιά έχει πάρει αυτό το σχήμα. Έχει γίνει σαν βάζο το οποίο στην κορυφή του έχει φουσκώσει. Λέγεται Τάκο Τσούμπο αυτό το σύνδρομο λοιπόν και οφείλεται σε κατάκληση από κατεχολαμίνες. Άρα λοιπόν και στην οξία φάση έχουμε τέτοιου είδους επιδράσεις, αλλά και όταν ένα στρεσογόνο ερέθισμα συμβαίνει ή μια κατάθλιψη συμβαίνει επί πολύ καιρό, ξηραίνει τα οστά και βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχουν, όπως είπα παραδείγματος χάρη, διαταρχές πυκτικότητος, οι οποίες εκφράζονται με θρόμβους και με οξέ στεφανία σύνδρομα χωρίς να υπάρχουν στενώσεις από κάτω. Άρα λοιπόν, από τη μικρή έτσι εμπειρία τη δική μου, αλλά και βλέπουμε και από μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει, οι ασθένειες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και σαν αποτέλεσμα της ψυχοσωματικής ιατρικής.
Και αυτό είναι τη συνιστώσα προχωρήσεις.
Παθολογίες μάλλον, όχι ιατρικής.
Ναι, προχωρήσαμε να δώσουμε σήμερα. Καταρρίφθηκε και όλες αυτές τις αρχαίες θεωρίες και στην αρχαία Ελλάδα ότι η ψυχή και το σώμα είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Παλιά, ας πούμε, οι επικούροι και όλοι αυτοί πίστευαν, ας πούμε, ότι άλλο η ψυχή, άλλο το σώμα. Με αποτέλεσμα ότι εγώ με την ψυχή μου, με το σώμα μου μπορώ να αμαρτάω, να κάνω τι θέλω και η ψυχή μπορεί να είναι στο Θεό. Και μάλιστα είχαν εισφορήσει και οι Νικολαίτες όταν στην πρώτη εκκλησία, οι οποίοι πίστευαν ότι μπορώ με το σώμα μου να πορνεύω και να τρώω τα ειδωλόθητα, αλλά η ψυχή μου να λατρεύει το Θεό. Και έχετε ακόμα και ο λόγος του Θεού, το ξέρουμε, αλλά και η σύγχρονη ιατρική να δώσει το ερέθισμα και να πει ότι η ψυχική και η σωματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Και μάλιστα πάρα πολλά κέντρα τώρα έρχονται να εστιάσουν πάρα πολύ στον τρόπο ανάρρωσης των ασθενών, υποβοηθώντας όχι τόσο πολύ το σώμα όσο την ψυχή. Μάλιστα, διάβασα σε ένα άρθρο για τις καρδιαγιακές παθήσεις και λέει ότι υπάρχει τώρα στα μεγάλα νοσοκομεία έντονη παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης κατά την ανάρρωση των καρδιοπαθών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυτή συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας, τον περιορισμό των θανατηφόρων περιστατικών, αλλά και τη μείωση του χρόνου παραμονής στα νοσοκομεία.
Μάλιστα.
Άρα, από τη μία, ερχόμαστε να δούμε το σκέλος ότι δυστυχώς κάποιος μπορεί να περιπέσει και σε ασθένεια σώματος λόγω κατεθλιμμένου πνεύματος, αλλά το ιατρικό εκεί είναι η εφερονωμένη καρδία για να δώσει ίαση ως ιατρικό. Βέβαια, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν αναιρούμε και δεν προσπερνάμε τη θεία επέμβαση, η οποία προφανώς για την οποία προσευχόμαστε και προφανώς ο Θεός ενεργεί και όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες.
Ευχαριστώ, Δημήτρη, για την ευκαιρία που μου δίνεις με την αναφορά σου αυτή. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι φανερό και το ξέρουμε από τον λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια, ότι λόγω της πτώσεως ξέρουμε ότι μέσα από την παρακοή του πρώτου ανθρώπου μπήκε μέσα στον κόσμο η αμαρτία και δια της αμαρτίας ήρθε ο θάνατος, διότι πάντες σημάρτων. Και ο λόγος του Θεού έρχεται να δώσει απάντηση σε όλο αυτό το τρίπτυχο της καταστροφής το οποίο ήρθε στον άνθρωπο. Δηλαδή, για την αμαρτία ο λόγος του Θεού προσφέρει τη συγχώρεση. Για το θάνατο ο λόγος του Θεού προσφέρει την αιώνια ζωή. Και για την ασθένεια ο λόγος του Θεού προσφέρει την ίαση. Εδώ σήμερα το βράδυ θέλουμε να δούμε μια ιδιαίτερη συνιστόσα, η οποία είναι ότι η Θεία Πρόνοια, πέρα από τη Θεία Παρέμβαση, η οποία κάνει και μπορεί να το κάνει μέσα σε μηδέν χρόνο, θέλει να ζούμε σε ένα περιβάλλον εφρενωμένης καρδίας, η οποία δίνει ίαση σαν ιατρικό. Δηλαδή, μας εντέλεται ο Κύριος, και θα δούμε το Ευαγγέλιο, είναι Ευαγγέλιο χαράς, το οποίο έχει μια μεγάλη σημασία μέσα της, ότι ο άνθρωπος ο οποίος πέρα από τη Θεία Παρέμβαση, η Θεία Πρόνοια, θέλει τον άνθρωπο, και θα δούμε τους τρόπους, γιατί ο κόσμος έχει τους δικούς του τρόπους να εφραίνεται ή να χαίρεται ή να είναι ευτυχισμένος εντός εισαγωγικών, αλλά η Θεία Πρόνοια μας έχει δώσει μέσα στο λόγο του Κυρίου αυτούς τους τρόπους ώστε να εφραινόμαστε εν Κύριο.
Και να πάρω εδώ πέρα κάτι, γιατί θα αναφερθούμε και σε ιατρικά θέματα λιγάκι σήμερα και σε διάφορες ορμόνες και νευροδιαβαστές του σώματος. Να πούμε ότι έχουν μπει όλα αυτά συστήματα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι ώστε όταν ο άνθρωπος είναι σε θεία κοινωνία με τον Πατέρα Θεό, αλλά και ζει και μια φυσιολογική ζωή, υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί μέσα στο σώμα οι οποίοι το θεραπεύουν.
Αμήν.
Θα δούμε τις διάφορες ενδορφίνες, στις διάφορες νευροδιαβαστές όπως η ντοπαμίνη, η σερατονίνη και όλα αυτά, οι οποίες σε μια φυσιολογική πορεία του ανθρώπου και σε μια υγιή σχέση με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους, λειτουργούν ανασταλτικά για διάφορους παθογόνους οργανισμούς. Και από την άλλη, μου κάνει εντύπωση, εκεί που θα καταλήξουμε κιόλας, ότι ακόμα άρθρα ανθρώπων της επιστήμης, οι οποίοι μπορεί να μην πιστεύουν και στο Θεό, έρχονται τελικά να συγκλίνουν ώστε να πούνε ότι οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών και οι τρόποι αναζήτησης της ευτυχίας τελικά είναι αυτοί οι χριστιανικοί τρόποι. Είναι αυτή η τελικά συνταγή που δίνει και ο λόγος του Θεού, και είναι διάφορα τα πράγματα που θα μας κάνει εντύπωση. Θα πει κάποιος ότι τη γραφή διαβάζεις. Όχι, διαβάζω ένα άρθρο. Το οποίο όμως συντελεί τελικά και μας δίνει τους ίδιους τρόπους αντιμετώπισης, μας δίνει και η Αγία Γραφή.
Αμήν.
Να αρχίσουμε λοιπόν όμως με διάφορες έρευνες.
Άρα λοιπόν, να περάσουμε, να αφήσουμε το δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι ότι το κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά.
Έχουμε διάφορα πράγματα. Να δούμε λιγάκι.
Ας δούμε διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά το άσθημα και διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, από έρευνες έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι όσοι βρίσκονται υπό άσχημη ψυχολογική κατάσταση εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα να αποκτήσουν κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια βροχίτιδα ή άσθημα. Το άγχος, λέει, και οι έντονες συναισθηματικά καταστάσεις μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του άσθηματος, ακόμη και να προκαλέσουν μια κρίση. Οι χημικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της έντονης πίεσης και της έντονης συγκίνησης οδηγούν στη σκλήρυνση των μυών γύρω από τις αναπνευστικές οδούς των πνευμόνων, με αποτέλεσμα το στένεμά τους και τη δυσκολία στην αναπνοή. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε ίσως και σε κρίσεις άσθματος, οι οποίες μπορεί να αποβούν τελικά και πολύ επικίνδυνες. Αντίστροφα μάλιστα, οι άνθρωποι που υφίστανται κρίσεις άσθματος έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κρίσεις άγχους και πανικού. Δηλαδή είναι και πάλι αμφίδρομη η κατάσταση. Το άγχος και το στρες μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση αναπνευστικών προβλημάτων και άσθματος, αλλά και αντίστροφα οι κρίσεις άσθματος μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση άγχους και κρίσεων πανικού.
Αμήν.
Να πω και κάτι άλλο τώρα. Βέβαια θα μιλήσουμε από εδώ και πέρα για το θέμα της χαράς και το χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε και της εφρενωμένης καρδίας. Αλλά μέσα σε αυτό και το θέμα της ψυχοσωματικής έννοιας υπάρχει και το έννοια της αγάπης, που είναι πάρα πολύ κεντρικό στο λόγο του Θεού. Στη βίβλο, στο Λεβιτικό, στο 19ο κεφάλαιο, λέει ότι δεν θέλεις εκδικήστε, ούτε θέλεις μνησί κακή κατ' των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Mm-hmm. Μία έννοια που επαναλαμβάνεται συνέχεια στην Κοινή Διαθήκη, βέβαια. Και ήθελα να αναφερθώ σε 2-3 έρευνες για το θέμα της αγάπης, ιδιαίτερα στα μωρά. Έχουμε αναφερθεί και λίγο παλιότερα. Λένε, ας πούμε, μία επιστημονική παρατήρηση, η οποία συνδύασε τα θέματα της διανοητικής υγείας, αποκάλυψαν ότι τα ορφανά μωρά πεθαίνουν όταν στερηθούν την εκδήλωση της μητρικής αγάπης. Και ότι τα παιδιά που πάσχουν από φυσικές ανομαλίες χρειάζονται περισσότερο την αγάπη από ό,τι τα φάρμακα. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος, στατιστικές λίγο παλιότερες δείχνουν ότι στα αμερικάνικα ορφανοτροφεία μέχρι το 1900 το 90% των παιδιών πέθαιναν πριν γίνουν νοσέτους, παρά την προσεγμένη διατροφή και υγιεινή τους. Όταν οι γιατροί συνέστησαν στο προσωπικό να φέρεται στα μωρά σαν να ήταν δικά τους, η θνησιμότητα έπεσε στο 10%. Και μάλιστα ο διευθυντής στο Μπέλβιον της Νέας Υόρκης, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία παιδών, περιέγραψε πριν από μερικά χρόνια την αγάπη σε ένα φάρμακο που και τα καλύτερα νοσοκομεία δεν μπορούν να αγοράσουν. Είπε ότι η αγάπη είναι όπως μια βιταμίνη χωρίς την οποία τα βρέφη εξασθενούν ή γίνονται ανόητα και άλλα μαραζώνουν ή παίρνουν εγκληματικές τάσεις. Και μάλιστα ο δόκτωρος Σορόχιν του ίδιου πανεπιστημίου αναφέρει ότι η ανιδιοτελής αγάπη έχει τεράστιες δημιουργικές και θεραπευτικές δυνατότητες, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι πολλοί άνθρωποι φαντάζονται. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, έχεις κάποιον άνθρωπο που πάσχει, κάποιον αδελφό μας ο οποίος έχει ανάγκη, κάποιος άνθρωπος, και είναι στο νοσοκομείο, είναι στο κρεβάτι του πόνου. Αυτό τελικά που έχει ανάγκη από σένα είναι την αγάπη σου. Πολλές φορές πάμε, μπορούμε να το πούμε ίσως κάποιο κήρυγμα, να το πούμε κάποια λόγια, να το δώσουμε ακόμα να ακούτε γλυκά, να το πάμε να προσέξουμε πάρα πολύ την υγεία του. Γιατί τι έκαναν, ήρθαν, σου πήραν την πίεση, ήρθαν. Αλλά αυτό που έχει ίσως ο άνθρωπος ανάγκη είναι να καθίσει δίπλα του και να δείξει την αγάπη σου. Και έχω βρεθεί σε καταστάσεις λίγο ανάποδες, παρόλο υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει, δηλαδή, τι εννοώ. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ο άλλος και ξαφνικά να. Αυτό ήρθαν οι γιατροί, δεν ήρθαν οι γιατροί. Λοιπόν, πώς πας, τι κάνεις εδώ, να φέρουμε αυτό. Και τελικά αυτή η ταραχή μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή η ταραχή τελικά επιδεινώνει τον άρρωστο και φέρνει τον άποδο αποτέλεσμα.
Αυτό με την έρευνα για τα μικρά δεν το ήξερα. Αλλά είναι φοβερή έρευνα με την έννοια ότι το κατεθλιμμένο πνεύμα, το οποίο αισθάνονται τα παιδάκια τα μικρά από την έλλειψη των γονέων τους και τη μητρική και την πατρική αγάπη, εξήρανε τα οστά τους. Δηλαδή δημιούργησε τελικά ευξημένη θνησιμότητα. Και είναι έρευνα σε μικρά παιδάκια, σε ορφανοτροφείο.
Και μιας και έθεσε ο Δημήτρης το θέμα των ανθρωπίνων σχέσεων, υπάρχουν και έρευνες που μιλάνε για τις χείρες και τους χείρους συζύγους. Είναι, λέει, παράδειγμα άγχους και κατά συνέπεια ανοσοκαταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος. Λέει, οι χείρες σύζυγοι και ιδιαίτερα οι χείροι σύζυγοι άνδρες είναι σημαντικά πιο τρωτοί στην ασθένεια σε σχέση με αυτούς που δεν είναι χείροι. Διότι, λέει, η ανταπόκριση των λεμφοκυττάρων επιβραδύνεται σε ένα άτομο που έχει χάσει ένα οικείο πρόσωπο. Δηλαδή, η ανταπόκριση των λεμφοκυττάρων επιβραδύνεται σημαίνει ότι πέφτει η αποτελεσματικότητα ενός μέρους του ανασωπητικού συστήματος.
Μάλιστα. Και υπάρχουν άλλες μελέτες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι οποίες συγκρίνουν περίπου την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή συντρόφου ή άλλου αγαπημένου προσώπου με την απώλεια της εργασίας. Επομένως, τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην πατρίδα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο με μεγάλη ανεργία, η οποία από τις μελέτες είναι ένας από τους μεγαλύτερους στρεσογόνους παράγοντες, με την ανασφάλεια που δημιουργεί, με την έλλειψη αυτοεκτίμησης, με τα αισθήματα ότι δεν αξίζω τίποτα. Και αυτό λέει ξεραίνει τα οστά. Αυτό λοιπόν είναι το αρνητικό μέρος. Αλλά όμως θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δώσουμε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι το Ευαγγέλιο έχει τη λύση και για αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, ότι μας δίνει τον τρόπο να είμαστε φρενόμενοι, η καρδιά μας να είναι φρενόμενη εν κυρίω, και το οποίο δίνει ευεξία σαν ιατρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το Ευαγγέλιο, το αιώνιο Ευαγγέλιο, το οποίο μας χαρίστηκε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το οποίο είναι γραμμένο στα ελληνικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη. Παλιά Διαθήκη, όπως ξέρουμε, μεταφράστηκε το 270 π.Χ. στην ελληνική γλώσσα. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να μας βάλει με στην καρδιά μας ζήλο να το μελετούμε και να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Τώρα θα μας παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ωραίο ήμουν να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.